Taritor përmes korridoreve humanitare trajtimit shtesë të personelit mjekësor dhe sigurimit të furnizimeve shtesë mjekësore. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një ligj i Bashkimit Evropian po synon që të rishkruaj mënyrën e të bërit biznes në internet dhe telefona mobil, duke ndryshuar mënyrën se si gjigantët e teknologjisë fitojnë të ardhura dhe si konsumatorët qasen në shërbimet që ata ofrojnë. Ky ligj synon t'u lejojë njerëzve kalimin në shërbimet e tjera konkurrente, siç janë platformat e mediave sociale, shfletuesit e internetit dhe dyqanet e aplikacioneve. Për më shumë dëgjojmë shkëlqim Hyseinajn.
Rregullat e reja të Bashkimit Evropian do t'i rishkruajnë parimet themelore të të bërit biznes në internet dhe në platforma mobile, duke përmbysur mënyrën se si gjigantët teknologjik fitojnë para dhe se si konsumatorët qasen në shërbimet që ata ofrojnë. Akti për tregjet digjitale është një ndër ligjet më të rrepta në botë, që merret me dominimin në treg të kompanive më të mëdha teknologjike të planetit dhe ka për synim t'u lejojë njerëzve kalimin në shërbime tjera konkurrente, siç janë platformat e mediave sociale, shfletuesit e internetit dhe dyqanet e aplikacioneve. Krahu ekzekutiv i BE-s, Komisioni Evropian, në shtatorin e vitit 2023, caktoi 22 shërbime të kompanive të mëdha teknologjike si roja të shërbimeve online dhe ju dha kohë atyre deri më 7 mars 2024, që të harmonizoshin me rregullat e reja. Kjo do të thotë që atyre do t'ju duhet t'i blejnë aplikacionet e tyre për mesazhe ndërvepruese me ato të rivalve dhe t'i lënë përdoruesit të vendosin se çfarë aplikacione duhen të instalojnë paraprakisht në pajisjet e tyre. Ndër këto firma janë Alphabet, pronare Google, YouTube e Android, Amazon, Apple, Meta, pronare Facebook, Instagram e WhatsApp, Microsoft si dhe ByteDance, pronare TikTok. Sipas aktit të BE-s për tregjet digjitale shërbimet e cilësuara roja, tani duhet të marrin pëlqimin e qartë para se të gjurmojnë një përdorues për qëllime reklamuese. Konsumatorët e bizneseve që përdorin shërbimet e reklamave online, të ofruara nga Amazon, Google dhe Meta, do të kenë të drejtë të kërkojnë të dhënat e grumbulluara në lidhje me fushatat e tyre, një resurs i vlefshëm që shpesh është mbajtur i fshehur. Apple dhe Google do të detyrohen të ofrojnë hapësirë për dyqane aplikacionesh nga palë të treta në pajisjet e tyre me sistemin operativ iOS, përkatësisht Android. Aktualisht përdoruesit e pajisjeve me Android mund të instalojnë aplikacione nga burime alternative, por kjo shpesh i detyron ata të ndalin disa opsione të sigurisë. Apple ka paralajmëruar kundër instalimeve të tilla për shkaqe sigurie. Sikur në rastin e dyqaneve të aplikacioneve, konsumatorët më nuk do të mund të shtyhen drejt përdorimit të aplikacioneve të tjera të parazgjedhura në pajisjet e tyre, siç është fletuesi i internetit Safari në iPhone apo aplikacioni për hartat Google Maps në një telefon me Android. Roja duhet të lejojnë përdoruesve të kalojnë më lehtë nga shërbimet e parazgjedhura në pajisjet e tyre, përfshirë dyqanin e aplikacioneve, shfletuesin e internetit, aplikacionin e hartave e të tjera, në alternativa të zgjedhura nga vetë ata. Për shembull, kjo mund t'ju ofrojë përdoruesve një menu zgjidhjeje nga një varg opsionesh gjatë konfigurimit të pajisjes së tyre. Shërbimeve të ndryshme si tregu të Amazonit, pasqyrës së përmbajtjes në Facebook dhe monitorit të kërkimit në Google do t'i ndalohet favorizimi shërbimeve dhe produkteve të tyre, karshi alternativave kur përdoruesit i përdorin ato. Sipas rregullave të reja të aktit për tregjet digjitale, aplikacionet për mesazhe të shërbimeve roja më nuk do të jenë të izoluara nga njëri tjetri. BE-ja deri më tani ka veçuar vetëm shërbimet Facebook Messenger dhe WhatsApp, që të dyja në pronësitë e Metas. Sapo akti të nisë së zbatuari, përdoruesit do të duhej të kenë mundësinë të dërgojnë mesazhe kontakteve në aplikacione tjera si Signal apo Telegram nga këto platforma. Zyrtarët janë aktualisht duke shqyrtuar nëse shërbimi iMessage i Apple duhet të shtohet listës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Joe Biden dhe paraardhësit i Donald Trump qimentuan një përballje të re në zgjedhjet presidenciale të nëntorit dhe gjatë super të martës uret edhe presionin ndaj rivales së Trumpit Nikki Haley që të lë garën në mesin e republikanëve. Biden dhe Trump fituan në Kaliforni, Texas, Alabama, Colorado, Maine, Oklahoma, Virginia, Carolina e Veriut, Tennessee, Arkansas, Minnesota dhe Massachusetts. Hill fitoi në Vermont duke ia mohuar Trumpit një fitore të plot. Të vetmën garë që Biden e humbi ishte në Samoan Amerikane. Pavarësisht dominimit të Bidenit dhe Trumpit në partitë e tyre, sondazhet e kanë bërë të qartë se elektorati i gjerë nuk dëshiron që zgjedhjet si vetme të përditshme të jenë identike me garën e vitit 2020. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky kur nuk ka kërkuar që trupat perëndimore të luftojnë në pushtimin rus të Ukrainës të shtëpia e bardhë, pasi presidenti Francës Emmanuel Macron përsëriti se nuk duhet të përjashtohet kjo ide. Presidenti Zelensky nuk po e kërkon këtë, ai vetëm po kërkon aftësi dhe pajisje. Ai kur nuk ka kërkuar që trupat të huaja të luftojnë për shtetin e tij, tha Zelensky i Këshillit të Sigurisë Kombëtare Amerikane John Kirby. Macron më 5 mars tha se qëndron plotësisht prapa deklaratave të bëra javën e kaluar, kur ai tha se nuk duhet përjashtuar mundësia e dërgimit të trupave perëndimore në Ukrainë. Ai po ashtu tha se aleatet e Ukrainës duhet të mos duken frikacak kur mbështesin Kievin. 30 negociata me Hamasin, grupin Palestinas të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për një anëpushim në Gaz dhe lirimin e pengjeve izraelite, dështuan që të arrinin përparim thënë zyrtarët egjiptian. Shubaja, Katari dhe Egjipti për javë të tëra kanë tentuar të ndërmjetësojnë një marrëveshje në luftën mes Izraelit dhe Hamasit, sipas të cilës Hamasi do të liron të pengjer në këmbim të një anëpushimi gjashtëjavor. Në këtë periudhë do të lirohen edhe të burgosur Palestinas. Zyrtarët amerikan thanë se janë skeptik që Hamasi dëshiron të arrijet një marrëveshje, sepse grupi radikal palestinez ka refuzuar një sër kërkesash që Washingtoni dhe të tjerët besojnë se janë legjitime, përfshirë edhe të dhënien e një liste emrash të pengjeve që do të liroheshin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, YouTube dhe Threads. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Bashk, miru dëgjofshim.